kun as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti bakkaran hordofa jirtan maratti nagaan kenya sinagahu hordoftota kenya attamotan kamisa fulbana torba barakuma lamaf dikdami sadi kesimisitun kesan an tujube horati qopi kenya harra kesatti hiribi harra maqalet dikge famuf karor fameture itu mulkain hafe misensoni worra tabilisuma ummata benishangul to anna jala olu partich beksisera As United States kesatti virusi corona bifajjirrate haraadan namonni qabaman argamun ibsamejira hanga xumura saganta kenyatta akkan walin tutan isan afera amma garawdut cena
Akkamoltan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf qaduti nanno tigray magala makale kesatti guyya harra tihiriri naga party le siyasa mormitota sadin wa mameture qamole nagenyan bitnaayera hiriricha party le siyasa salsay wayane wuddibsna tigray fi baytonatu waame hiriri naga kun magala makale addababai romanatti kamisa harraf kan waame yomutau Kamulin nagenya namu tahiri rakanarati hirmachuf ufan humnan bittimsaniru. Ittiana hogana party wuddibsanat tigray, obbo alam saggid aragay, sagale Amerika fakkaibsanit hogantota party le siyasa dabalate, namu ni hiriri charrat targaman ibbatokof shantama ol hitamaniru jadaniru. Hiriri nagan maka awadan jijiram hunde kabesaf jadun waamame. Hanga kamulin nagenya motumman bittimsamutti. Abulin siyasa kunnen ajjechan alattota tigray ra haadabatu bukkatonni garake isaanitti haade bifaman mindan hojjettota motumma ha kaffalamu tigray tijijiramni hunde qabes sirnarra dufu qabagaafi wanjedan akka qabanida hiriri chagagesuuf qaamota dimmi ilallatu hunda beksu isaani kan ifoomsan partileen kunnen gamabulchinsa tigray ingaru yero hiriri chetti taasifamu filatame ayyana jalawanteef Dandin cufamun tajajila gejibar ratit iba fidun umma taraki sajachun namo tahiri raf baka sanatte argaman humna rebun bittin saturani jala. Gabasan sagale Amerika baka sanatte argame mulgeta azbaha. Prezidantin bulchin sayero kan nanno tigray obbo geta choradda ibsa guya kalaysa sabahi malef kennani hirira baun mirga kata ehimani nannich sodana genyach imake sa wanjiru firiri chagagesu rakisata ajalani ture jala. Gabasni mulgeta azbaha makale rayerge.
General Abdul Fattah al-Burhan hogganaan humna waraana Sudan daawwannaaf biyya qaataritti imalan.
Hogganaan humna waraana Sudan General Abdul Fattah al-Burhan kamisa kana daawwannaaf gara biyya qaataritti imalu sabaahimaan mootummaa Sudan ifoomseera. Jia ebila kaase erga wal waraansi Sudan keessatti taasifame as daawwannaan isaan biyyoota idil-addunyaatti taasisaa jiran inni alanaa marsaa sadaffaadha as jedhameera. Kunis kanaan dura biyyoota Misiraa fi Sudan kibbaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Daawwannaa isaanii ammaa kanaanis Dohaa keessatti hogganaa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani waliin dhimmoota waloo isaanii fi haala Sudan keessa jiru irratti ni mari'atu jedhame eegama. Gama biraatiin Al-Burhaan roobii darbe kana labsii isa Sudan humna addaa RSF jedhamuun beekamu akka biyyaatti qabdu diiguu isaanii labsaniiru.
Rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu furuuf filannoon geggeeffamuu qabaa jedhan ergamaan tokkummaa mootummoota Liibiyaa daawwatan.
Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Liibiyaa daawwatan roobii kaleessaa ibsa sabaahii maaliif kennaniin Liibiyaan rakkoo keessa seentee jirtu keessa darbuuf humna qabdii jedhan ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batilii biyya kaaba Afrikaa qabeenya boba'aan beekamtu Liibiyaa wayita daawwatanitti akka ibsanitti hoggantoonni Liibiyaa har'a rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu irra aanuuf yeroon isaa amma akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan isaas gatiitti isaanii irra jiraa jalan. Bara 2011 fincilli Liibiyaa keessatti ka'ee NATO'n deeggarame mootummaan abbaa irree yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture Mu'ammar Gaadaa fi erga ajjeefameen booda biyyattiin jeequmsa keessa akkuma galteetti jirti. Jeequmsa erga du'a Mu'ammar Gaadaa fiitti aanee dhufeen biyattin addaan ciccitteetti. Bulchiinsi wal morkatu bahaa fi dhiha jechuun mootummootiin biyyoota alaas harka keessa galfatanii tokkoon tokkoon isaanii karaa adda addaan deeggaru. Jeequmsi amma Liibiyaa keessatti uumamee jiru bara 2021 tokko ji'a sadaasaa keessa filannoon biyyaalessaa ni gaggeeffama jedhamee yeroon qabamee fi yeroo sanatti ministeera muummee ta'anii Tripoli keessatti mootummaa ce'umsaa hoogganaa kan turan Abdul Hamid diduu isaaniitiinidha. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batli qaamolee Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran kunneen deemsi filannoo yeroo dheeraaf harkifatee ture akka raawwatamuuf filannoo taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Itti dabaluunis marii qooda fudhattoota Liibiyaa keessaa waliin taasifneen rakkoo Liibiyaa keessa jiru waliin furuuf akka danda'amu irratti hunduu amananiiru jalan.
Manni murtii filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa filannoo falmisiisaa baatii guraan dhalaa keessa geggeeffame taasisuudhaan kan mormituu isaanii Boola Tinuubuu filannoo sana injifachuu ilaalchisee mormii dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa Kaashim Shatiimaa akka jedhanitti bayiin filannoo sun sirni haqaa Naayijeeriyaa haqaaf kan dhaabbatu ta'uusaa mirkaneessa. Naayijeeriyaadhaafillee guyyaa guddaadha jedhan. Kurna sadii walitti aansuuf bulchiinsa waraanaaf seera filannoo wal dha'e kan qabduuf bara 1999 gara dimokiraasiitti ka deebite Naayijeeriyaan bayii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee gama seeraan dura dhaabbachuudhaaf itti milkoofne. Dorgomtoonni garee mormituu Atiikoo Abubakariif Piiter Obi filannoon sun wal dha'ee jechuudhaan manni murtichaa filannoo sana akka haqu gaafatan. Gara oduutti aanteennaa ceen immoo pirezidaantiin Gaaboon kan fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa kaafaman to'annaa jala turan roobii kaleessaa irraa kaasee to'annaa jala akka baafaman humnoonni juuntaa Gaaboon himaniiru.
Humnoonni juuntaa Gaaboon kanneen pirezidaantii biyyattii Alii Boongoo fonqolchaan aangoo irraa kaasuu labsatanii pirezidaanticha to'annaa hidhaa mana keessaa jala tursiisan roobii kaleessaa irraa kaasee Alii Boongoo akkuma lammiilee Gaaboon kamiyyuu bilisaan jiraachuu danda'u jechuun hidhaa jala baasuu ifoomsaniiru. Dubbi himaan koree mootummaa ce'umsaa Gaaboon amma haaraa hundaa'e koloneel Ulrich Manfambi televiziyoona mootummaan ibsa kennaniin Alii Boongoo haalli fayyaa isaanii ilaalcha keessa galfamuun socho'uuf bilisa akka ta'an taasifameera jalan. Yoo barbaadanis gara biyya alaa deemuun haala fayyaa isaaniif yaala argachuu danda'us jalaniiru. Pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo gaafa hagayya 30 yommuu fonqolchaan aangoo isaaniirraa kaafamanii to'annaa mana keessaa jala jiranitti viidiyoo gadhiisaniin uummataaf waamicha dhiyeessaniin jeeqaa warra anaan to'annaa jala oolcheeru irratti jeeqaa jechuun wawwaachaa turan. Alii Boongoo bara 2018 yommuu dhiigni gara sammuutti dhangala'ee dhukkubsachuun ji'ootaaf hojii isaaniirraa badanii turan haalli fayyaa isaanii battalumatti ifa hin taane. Alii Boongoo namni ganna 64 Gaaboon keessatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffamee ture gaafa hagayya 30 bara 2023 moo'uu isaanii labsatanii turtii sa'aatiiwwan muraasaan booda kan aangoorraa fonqolchamuun isaanii dhaga'ame.
Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniif gargaarsa doolaara biliyoona 1 haaraa akka kennitu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan beeksisan.
Ministeri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa guyyoota 2 Yuukireenitti taasisaa jiraniin bakka eegdota daangaa Yuukireen kan qarqara magaalaa Kiiv jiru daawwataniiru. Daawwannaan Antoonii Biliinkan kun ifatti osoo hin beeksifamin Yuukireenitti kan argaman wayita eegdota daangaa daawwatan kanattis Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 4 kanneen albuuda dandamatanii fi haleellaa dandamatan kennuus dabalateeti. Kennaan konkolaattaawwanii kuni isa Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 190 Yuukireeniif kennitu keessaa tokkos jedhameera. Konkolaattonni hafan kaanis ji'oota dhufan keessatti Yuukireeniin ni qaqqabus jedhameera. Biliinkan roobii kaleessaa akka beeksanitti biyyi isaanii Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biiliyoona 1 haaraa akka kennitudha. Kunis gargaarsa meeshaalee nageenyaa doolaara miiliyoona 175 dabalatee meeshaalee ittisa qilleensarraa meeshaalee farra taankii kanneen akka rasaasa yuuraaniyemii dhume taankiiwwan Abraham kan kanaan dura waadaan galamee fi kanneen biroo ta'us ifoomsaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Aangaa'onni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beeneen Jaaf miseensonni paartichaa 18 torban darbe keessa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu paartichi ibsa kennee beekseera. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz immoo aangawoonni sun kan hidhaman sababa yakka raawwataniif jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Aangawootni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahiinan Jaafi miseensotni paartichaa 18 darbe keessa akka lakkoobsa Awurooppaatti hagayya 24 bara 2015 gaafa roobii humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii walitti qabaan Koree Oditii paartichaa Obbo Mahammed Mustafaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Mahammed aangawootnii fi miseensotni paartichaa kan magaalaa Asoosaa keessatti qabaman waajjira paartichaa keessatti wayita yaa'ii gaggeessuuf qophaa'anitti ta'uu dubbatanii jiru. Durataan itti aanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii Bahiinan namoota hidhaman keessaa ta'uu itti dabaluun ibsanii jiru Obbo Mahammed.
የታሰሩበት ምንም በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን የመደበኛ ጉባኤ ለማካሄድ
ጋፌ ደመንሰና የአይብያ ሊሳፍ ቁባውዳፍ ወይተ ዋጅረት መሪየጌሰኒ ሁምኖቲ ሞቱማ ሁምናን ዱፈኒ ዋጅረ መርሰኒ ከኒሳን ቀበን ሁምነ ቅንዳየት ዱፌ ይሳን ቀቤ ኦቦ አብዱራሂም ሐሰን ድረታ ኢትያናፊ በሬሳ ኦቦ ሙስጠፋ ሙሳ ቡልቺንሳ ፋይናንሲ ኦቦ መሐመድ እስማኤል ሰብቁነንቲ ሐዘን ያሲን ይመደርገጎታ ሰይፉ ኢብራሂም ሰይንሰ ኮሬግ ዱገሌሳፊ ከማል ያሲን እትጋፍተማ አና አብርሃሙ ይሙታን ሚሰንሶትን ይደመናሞ ቁለሰደተው ጀቹን ዱበተን ኦቡ መሐመድ ካሙሌ ነገኛ ሞቱማ የሮነ ሞተ ከነቀበን ጠለያ አጀጀመነ ሙርቲ አከነሞትኒ ኩነኒ ደመነ አጀጁ ሂንቀበን ጀቹን ይብሰኒ ጅሩ ዲመከነረት ጋፍተማኒ ዴቪ ከንከነን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ሃሩን ዑመር ነሞትኒ ኩነን ከንቀበመኒ ደመኒፍ ኦሶ ከረካሱዳፍ ኡመተ ከካሱፍ ሶቾኒ ቲጀደን
ቢሄኒን ድርጅት እንደ ድርጅት ከመንግስ ጋራ ተፋራርመዋል በሰላማዊ ትግል እንዲቀጥል
አብኒ በሄኔን ገመነ ጋንሶቾ ዳፍ ሞቱማ ወጅን ወሊገልጤ መለጤ ሲጅራ ሚሴንሶትኒ ኮሬ ሄዱኒስ ከነቤከኒ ቀብሶ ነጋት ሴነኒ ጅሩ ጅዱቲ ገሩ ኮሬ ኬሳ ሆከረካሱን ኡመትኔ ከጄ ቁምሰት ሴኑ ከካሱን ረኮኡሙፍ ከነን ተጣፈተን ትሮኒ ጅሩ ጋፍሰነ ኡመተ ባዲያ ዳዋሙን መጋላ ኬሰት ሜሻ ቀረቀቡ ቀበቹዳን አከ ኡመትኒ ጄ ቁምሰታ ሲሱ ተጣፊታ ሳትሮኒ ኩኒ ጎቸሰነ ሞቱማ ሁናን ዲጉዳፍ ኢልጋውን ነሞተ ከካሰን ደበርሳ ከንቱረኒ ከናፊስ ረጋውን ሄዱ ቀበመኒሩ ጀቹን ዱበተን ዲሚ አንጎተ በሄነን ሂደማኒ ጅራኒ ወነሙርቲ ትዲያቴ በለምኒ ከነሙ ከንዱበተን ኮሚሽነርቺ ነሞትኒ ኩነን ጎቸት ተሸከመን ከናን ሂመተመኒ ጅሩ ዩየከራውወቹን ኢሳኒ ምርከናይ ሙርቶን ሴራ ስረቲ ፍረታማጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ሃተው መሌ ፓርቲን ወራክስ ቢሊሱማ ኡመተ በኒሻንጉል በሄነን ከሞቱማና ንቻው ሶ ከረካሱፍ ሶቾአኒ ቀበመኒ ሂደማኒ ጀቹዳን ሂመቱ ከነይን ፍረቱ አከም ሴንሶትኒ ግዱገሌሳ ኮሪቻ ዱበተኒት ድራታን ፓርቲቻው ቦአብዱ ሰላም ሰንግል ኦሶ ሚሴንሶተ ኮሬ ግዱገሌሳፊ ጎተ ፓርቲቻ የዱን አሶሲሲን ሞቱማና ንቻውሊን ወጀቹ ዳፎሊ ገልቴ መለቴ ሱሳኔ ወርዶፌ ወልደብዴናን ጎተ ፓርቲቻ ጅዱት ኡመሙ ኢፍሰሙሌ ኩኒ ዋሙር ሚካሱሚት ጀቹዳን ኦቦ አብዱ ሰላም ከናንድሮይብ ሰኒቱረን ድረታም በነን ጀልቀበባት ያገያ በርኩመ ለማፍቁደ ሸኒት ሆገና ቢሮ ሆጂፍ ኦጉማና ንቻ ተውዳን ሙደሙ ኢሳኒ ወዴፈኑ ሚዲያ ዋሱማ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ንቻ ኒውበቺሳ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማ ሞደበረን ከቆጲ ተርባኒቲ ቆጲ ፈያ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ቫይረሲ ኮሮና ቢፈጅጅረ ተሃራዳን ለሞን ቀበመን አርገሙ ዋልታን እትሳፍቶ አንኖ ኩቦታ ዮካን ሲዲሲን ኢፕሴጅራ ዋይ ቫይረሲ ሃራፍ ኦፌ ገኖ በርባጭሱ ጃለንን ቆራታ ዱኩቦታ ደደርቦፍ ደደርቦሂን ተኢኒ አከሱመስ ወርዶፋ ፈጫይነ ዱኩቦታ ዶክተር ጀማል ሐሰን ዩኒቨርሲቲ ንብራስካ ራሃስ ኦፍ ሲስቴጅርቲ አከስጀዱ
ፒሮላፊ ኤርስ ወረጀኒን ወንንሳ ኒው ቫሪያንት ወረጀኒን ሄዱ በባላታጅራ ድሮኸን እቲ አርከሜ ወኒ ኒው ቫሪያንቲን ኩኒ ዴንማርክ ኸይሰት አርከሜ ጁላይ ጉያዲ ደሜፊያ ፎሪቲ ጁላ አሞ ኤገስ ቦደ ብየ አሜሪካ ኸነ መስቴተ ሸኒ ቢከነ ኸይሳስ ጌጅራ እኒ ለማወሊኑ ወኒ ሄዱ ኦልካሱ ትጅራ ኒ ኢንፌክሽን ፊ ሆስፒታላይዜሽን ሄዱ ኸውለት ይራ የቹለ ኸይሳሁ ቶርባል ለማን ደብሪ ኸነ የቹለ ሄዱ ኦዋጅራ ቫክሲኒን ተላሊን ሃሪን የማንተ ጉያ ኸለ ሰዲ ገዲ ይፈሙ ደሙ ኹኒ ኒገር ጋራ ጀነቲ አብዲ ጉዳ ቀምና garu ammo ummanni keenya warri afaan oromoo kana dhageeysan akka malatti if eeguun akkuma haala covid gaafa dura dhufeetti if eeguun adda addaan faffagaachuun harka keessa harka namaa harka dhiqachuun kanaan hedduu if eeguun hedduu barbaachisaadha. Keessaahu warra comorbidity warra jennaan nama fakkeenyaaf warra chronic disease qabanii fi warra chronic disease gaafa jennu warra gartee dhukkuba yeroo dheeraaf waliin taa'u warra akka kaansarii qabanii warra akka HIV warra akka diabetes warri kana qabanii fi warri umriidhaan guddate warri immune systemiin isaanii laafaadhaati akka malatti if eeguu dandeehuudha qabanii wanni kun gartee serious keesiidha warra kanaaf jechuudha.
Egaa inni vaayirasii haaraan amma jedhame kun mallattoonsaa akkuma warra duriiti moo attam?
Wanni BA286 kuni raashiin kuni hoggaa qaama ifoo kan nama nyaachisu jechuudha. Akkas nama godha ammallee wanna kana garaadhaan nama yaasa jechuudha. Irra guddama siptoomin isaatti garaan nama yaasaa jechuudha. Kun ammoo ARS warra jennaan kuni akkuma duraanii fiivar jechuun qaama immoo oowwisaa siqu faasisaa shortness of breath hoggaa wanna kana fudhattu. Akkas wanni kana gartee bubbuta jechuudha. Nama kukkuta garaagarummaan jara lamaan kanaa isa lamaan kanaa yoo wal qabnee ilaalle immoo muuteeshinii duraatiin warra gaafuma dura COVID-19 argamurraa ilaarraati simptoomiin jiraa walumaa fafakkaata jechuudha. Walirra gartee xabiyaa jijjiirrachaa dhufameetta malee wal fakkaata. Hoggaa laalluu garuummoo akka maanta laalaa arkaa jirrutti. New update wanni haareenni talaalliin haareenni magadhiifamuuf deemu kuni Pfizer fi Moderna's ni qaceellotti gartee wanni qabaa ni dhorkaa jenneeti maqaa abdii qabnu jechuudha.
Egaa talaalliin nama haaraa kennamuuf deemaa jettan kun warra duriyyuu isa duraanii gosa adda addaa sadarkaa adda addaatti namni fudhate ammas isa kana fudhachuu qabaa jechuu?
Wanni niwushaatii fudhachuudha qaba. Namni hundinuu ammaan tana wanni rekoomendeeshiniin akka malee godhamuu qabu lakkammachi deemnuun gara wanni gara dhaamochaa kana wintara jennaan afaan oromootti wintara jechuun wintara kanatti. Gara wintaraatti deemnuun amma fuulullee ni dhufaa namni kun immune systemiin nama kanaa namoota hundaa gabbuu addeemaa jechuudha. Keessaahuu nama gurraacha keessatti vaayitaamiin diillee dhabaa deemna lakka qabbantee dhuftuuni. Kanaafuu wanni kun jabaachuun ni mala. Talaallii haaree kana namni hundinuu fudhachuus qaba. Distaansii keenyallee akkuma dur eeggamuu qaba. Harka keenya ammaan dhiqachuu hanga dandeemetti pirootektiiv godhu waan kanarratti hedduu barbaachisa. Akkumaan jedhee lakka qabbanti dhuftuuni nuti vaayitaamiinii gaafa qaamni keenyarraa irrachaa deemee. Rakkina gurguddaa immuun siistamiin keenya gartee koompromaayis godhaa gartee laaffachaa waan dhufuuf wanni kun waan hamaadha. Akka malatti if eeguu danda'uudha qabnaa jechuudha. Talaallis shatii fudhannee namni hundinuu shatii irra deebi'ee fudhachuu qabaa jechuudha.
Egaa yeroo qorraa ta'uusaa infuluweenzaa yookaan baatiin filuun itti galu dhufu wajjin walitti dhufuunsa amma mammeessa?
Hedduu hammeessa. Amma fakkeenyaaf wanni kun amma waa'ee vaayirasii kana gaafa laalluu. Qaama keenyaaf diina jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf waraanni tokko asii nama waraanni takkaawu nyaamni gama bitaatiin yoo dhufe gama mirgaatiin yoo dhufe gama kaanis yoo dhufe si marsee si ajjeesuudhaaf hedduu karaan itti duraa baatu dura sin jiru jechuudha. Fayyaan faayaa ammallee fayyaa abbaatu tiifata. Wannuma isiniin jedhamu kana hunda gartee namarraa addaan fagaachuu harka keessan dhiqachuu maltaayi vaayitaaminii fudhachuu nyaata vaayitaamiin zinkii qabu nyaata immuun siistamii keenya buldi godhu hanqa dandeemutti nyaachuun hedduu barbaachisaadha. Talaallii kanallee buustarii kana.
Talaallii inni haaraanoo yoon gadhiifama? Eenyuun qaba fudhachuu qaba?
Septeembara gadhiifama. Septeembara guyyaa 13 maan tan akka amma wanniin CDC fi warri vaayirasii wanniin maal jettaanii kaampaaniin adda addaa kunii fi Moderna faan dubbataa jiranitti especially warra ammaan tana kan agarru ammaan tana CDC akka jettetti guyyaa septeembara guyyaa 12 kana miitingiin jira. Arra guyyaan jira. Guyyaa 13 ammoo gadhiifama 100%tti kana kan gartee jala deemutti hoopiin keenya kana egaa wanni nuti yoo jennu warri dura fudhatu waan kanarratti akkumaan jedhee uummata umriidhaan jaare uummata ammallee immuunitiin isaaniitti gartee laafaadha warra chronic disease jechuun ikhawalin jiraatu jechuun dhukkuba hin fayyine kadawa fudhachaa waliin jiraatu warra ka diabetes warra ka HIV warra ka kansari warra ka dhukuboonni kana warra qabani kana ma advantage yeroo hunda warri laayina duraara dhaabbatee fudhatu jechuudha.
Dr. Jamal Hassan gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Adi yaalannee waa'ee dhukkuba kanarratti mari'achuudhaaf nayaamuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Hedduu kabajamaa ulfaadha.
Biyyoonni Tanzaaniyaa fi Liibiyaa daangaa waliin qaban irratti godaantota biyyoota uffee Sahara gadi dhibbootaan lakkaa'aman yeroo tokkotti qabamanii fi itti gaafatamummaa akka fudhataniif mirga godaantotaa sarbuun rakkicha hundeerraa hin furuu jechuudhaan rogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Kana malees miidhaan Tuuniziyaa keessatti godaantota gurraachotaa irratti taasifamaa jiru kan sanyummaa irratti qiyyaafate jechuudhaan yaaddoo qabaachuu ibsanii jiru. Gabaasaa Liisaa Biraayant Tuunizirraa ergameef Mituu Kufaqaadu.
Joseph Milk Liberia ra gammojiwan biyota uffe Sahara gadi qatta muruun erga Tunisia sene waggo tashan lakkofsi sera yero amma mana fi hoji argate mallaqa geejiba biduru seeran alaf kaffale biyota Europa senu fi sadandesisu walitti qabata jira garu mo isa yaade dufe sana asuma buufata godantota seeran ala Tunis ke satti tumura jira akka Milk jalutti halli jireenya isa je onkolole sarra kase isa gaafa pirezidaantiin Tuuniziyaa Kais Saied godaantonni biyyoota uffee Saharaa gadi diimoogiraafii biyya keenyaa jijjiiraa jiru jechuun godaantota seeraan alaa balaaleffatan irraa kaase ta'uu hima.
My boss told me to leave the work, the house I was staying in, the house owner told me to leave the house, so everything changed and I became homeless.
Akkas jedha hoogganaan koo hojii na hojjechiisu hojii akkan gadhiisu natti hime. Namoonni mana ani keessa tures mana akkan gadhiisu natti himan. Mana malee hafee daandiirran jiraachuu jalqabe. Mootummaan Tuuniziyaa himannaa isa Liibiyaa waliin ta'uun godaantota ari'uu jedhu ni haala. Gareen mirgaaf falmanii fi gabaasaalee miidiyaa akka jedhanitti ji'a darbe kana aangawoonni Tuuniziyaa walitti bu'iinsa magaalaa kibba biyyattii Sifaaks keessatti uumamee ture hordofe godaantota dhibbootaan lakkaa'aman gara gammoojjii daangaa Liibiyaatti argamutti ari'ataniiru. Inni kun immoo isa Tuuniziyaan gamtaa Awurooppaa walii walii galte godaansa seeraan alaa to'achuuf qarqara galaana biyyashee jiru to'achuu inni jedhullee ishee hin dhorkine jechuun gareen falmattoota mirgaa akeekkachiisaa jiru. Saalsaa Bilcheelaalii Tuuniziyaatti daayireektara dhaabbata Human Rights Watch isheenis sodaa qabdu akkas jechuun ibsiti.
Pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against.
Wal waraansa kana dhiibuuniif to'annoo biroo godaantota irratti taasisuun haala kanaan godaantota warra gurraachota qofaa dhiiba osoo hin taane kanneen Tuuniziyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a.
Geeqxonni mootummaa Tuuniziyaa jedhaa jiranitti godaantota biyyoota uffee Sahaaraa gadii irratti jibbinsaa fi jeequmsa irratti uumaa jiraachuun guddachaa dhufeera isa jedhu aangawoonni biyyattii hin fudhatan. Kanneen qeeqa kana dhiyeessaa jiran keessaa Riim Garf Tuuniziyaa keessatti dhaabbata dhiibbaa sanyummaa irratti taasifamu falmu keessaa kan hojjettu akkas jechuun dubbatti.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Biyya koo keessatti namoonni simatamuu dhabuuniif haleellaan yemmuu irratti raawwatamu arguun baay'ee na gaddisiisa.
Sagaleen Ameerikaa eenyummaa nama godaansa irra jiru kan Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa dhufe kanaa dhokseera. Sababiin isaas akka inni jedhutti mana jireenyaa magaalaa Tuunis keessa kireeffatee jiru keessaa gadi ba'uu ni sodaata. Erga poolisiin daandii irratti isa qabee waraqaa seera qabeessa qabaachuu isaa isa gaafateen booda. Buufata godaantotaa magaalaa Tuunis keessa jiru keessatti namoonni argaman gaarummaa namootaa irrattii fi kadhaa irratti hirkatanii jiru. Jireenya itti fufuu hin dandeenye. Garuu immoo gara biyyoota isaaniitti of dudduubatti deebi'uufis fedhii hin qabanii jala. Gabaasni Liisaan Tuunis irraa ergite.
hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Liibiyaan ennaa haala filannoof mijatu uumuuf yaalaa jirtutti qormaata hedduutu isee mudachaa jira. Isaan keessaa tokko Liibiyaaf naannoo ishee bakka hedduu keessatti jeequmsi uumamuusaati.
Persistent grievances cannot be resolved through more fighting. That is abundantly clear. And with instability growing in places such as Sudan and Niger, factions within Libya must avoid actions.
Komin itti fufiinsaan mudataa jiru lola dabalataa geggeessuudhaan furmaata argachuu hin danda'u. Sun baay'ee ifaadha. Akkasumas bakkawwan akka Sudaanii fi Niger keessa tasgabbiin dhabamuun guddachaa waan jiruuf gareewwan Liibiyaa keessa jiran gocha gara jeequmsa bal'aatti ariifachiisuu danda'urraa fagaachuu qabu. Uummata Liibiyaaf karaan hundarra gaariin deeggarsa filannoof taasifamu cimsuudha. Mootummaa yeroo fi kan hojiinsaa biyyattii gara filannoo walabaaf haqa qabeessa ta'etti fidu qofaa ta'e akka inni ijaaramu deeggaruuf nuti qophiidha jedhan. Bulchiisa galii ilaalchisee United States tokkummaa baankii giddu galeessaaf koreen faayinaansii olaanaa hundeeffamuunsaa ishee jajjabeessa.
This Libyan-led effort will ensure no single player has exclusive control over public expenditures. And it will help address legitimate grievances over equitable revenue distribution.
Tattaaffiin Liibiyaadhaan durfamu kun qaamni inni kamuu baasii mootummaa irratti to'annoo addaa akka hin qabaanne taasisa. Akkasumas komiisarnaan dhiyaatu kan qoodiinsa galii haqa qabeessa ta'e irratti ka'u furuuf ni gargaara jedhan. United States dhiibbaa hamaa gareen Wagner Liibiyaaf guutuu Afrikaa keessatti qabaate irratti fuulleffachuu itti fufti.
The Libyan people deserve change. They deserve progress. They deserve hope. And it's up to Libya's leaders to take action and deliver results.
Ummanni Liibiyaa jijjiiramatu isaaf mala. Guddinatu isaaf mala. Abdiin illee isaaf mala. Tarkaanfii fudhatanii bu'aa argamsiisuun kan hoogganoota Liibiyaati jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'e isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata. Qophii labataa biyya afaanii irratti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf jenne asumarratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeli keenya horn@pol.com irratti qaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa-afaan-oromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo @voa-afaan-oromoo yoo jettannoo argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa yoo daandii pirodiwsarii keenya Nagguu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan sitti gamme kan isin keessummeessi amantii jiree horaa fi qophii borii kan jirti.